Тъй, следна стар, кара ви друзо погледат, ко справец купей вечкокър. У едно мрежие вечкокър само енга. So, the next question is how to build a network for more than one user. So, if I have here one base station, I have a user here. How far away should I be able to repeat the same channel? So to reuse the same frequency. Ne, se pravi, na kakšno razdaljo lahko postavim še en oddajnik na isti frekvenci, ki bo pač imel svoje uporabnike. Ne? In zdaj lahko rečem, da tu je pač razdalja tukaj do uporabnika, ne? Da uporabna, ne? In lahko rečem, da razdalja tukaj bo da motnje, ne? So, this is now this useful distance to the useful transmitter. And this is the distance to the interferer that's repeating the same frequency channel. Ja, lahko bi se vse skupaj, bi se lahko narisali tukaj spodaj recimo moči. Ja? Decision tukaj v moči. Ja? Kakor funkcijo razdalje. Ja? Za, ja? No, in moj uporaben signal je jasno najmočnejši tukaj, ne? No in počasi pada. Pada. Če sem dal drugo enako bazno postajo, bo imel tukaj enak vrh polnil, ne? In bo tukaj ta signal, tukaj pada. In pada še naprej, neče tukaj logaritemska skala za moč. Zdaj jasno, da zelena krivulja je koristen signal, oranžna krivulja je motnja. Ne? Ker zdaj tukaj, na mestu uporabnika, ne? Imam tukaj zdaj razmerje signal proti motnji tukaj. Ne? So at the place of my user, I can read here the distance between the signal and the interference, so the signal to interference ratio. Ja, samo tukaj je treba zdaj biti previden. Ne? Treba biti previden zaradi tega, ker moj signal je lahko, ima lahko presih. Ne? Se pravi, ta uporabnik tukaj hodi ravno v točko, kjer je signal tega oddajnika razmeroma šibek, kjer je pa motnja še zmeraj prisotna. Ne? Se pravi, Jaz moram, te bi moral uresniči, moram upoštevati, ja, da eno rezervo presiha, se pravi, moj koristen signal plus njegova rezerva presiha, ne, bo mogoče samo nekaj takšnega. Ne. Kjer je tukaj zdaj ta razmak, ne, tisto razmerje med povprečno močjo, ne, in minimalno močjo, ne. Razmerje, ki ga imam, to je rezerva mojega vrstika, ne. No, in zdaj, kar mi ostane, ne, v resnici mi ostane ne cela ta črta tukaj, ne, pač pa ostane mi samo ta stvar tukaj in tu je zdaj moje dejansko uporabno, kjer je signal šum, jasno, minimalno. Ne? So, the minimum signal to noise ratio I'm going to get is yes, this distance here, but I have to subtract my margin of my link, average power, average received power, compared to the minimum received power, as I designed my link. Kakšne so zdaj številke tukaj? What are the practical figures here we can talk about? Razmerje signal šum, ne? Ali pa signal motnja, ne, minimalno, je z večino komunikacije nekje tam 10 do 15 decibelov. Ne? So the minimum signal to noise ratio for most kinds of modulation is between 10 and 15 dB. Signal to noise, or better to call it this interference, because this is interference here. Signal, and this is signal counting the fading. What is this ratio here? Kakšno je to razmerje? Ja, to razmerje lahko dobim neposredno iz Rayleigha, ne? The Rayleigh distribution, and what I want to do actually is immediately brings out the ratio between average power to the minimum power. No, in če preuzavam tukaj en verjetnost izpada, ne? So if I take the link loss typically is between 1% up to 3%, to pomeni, da bo tu razmerje, ne? Pa min, ne. Če gremo zdaj zračunati, ne, formulo smo imeli prejšnjo uro na tabli, ne, bo tva stvar nekje od 20 decibelov tja do 15 decibelov, ne, kjer je 1% približno 20 decibelov, 3% približno 15 decibelov. So approximately 1% is 100 times the power, and this is around 20 dB. 3% is 15, is 30 times the power, is around 15 dB. No, z tega zdaj imamo nekaj račun, kako moramo načrtovati našo zvezo. Z tega, da se zavedamo, da moči v našem sistemu, ne, bojo zdaj, vse moči bojo so razmerne, razdalji na minus n ta potenca, kjer je ta n, z mestno okolje nekje 3 tja do 5. Ne. Ampak, če jaz rečem, da tu je alfa, kred d na minus 4, je to čisto redo, ne? So, in your urban environment, signal decay as power of the distance, usually n is between the exponents 3 and 5, but exponent 4 is simply okay for us. No, in če jaz zdaj pogledam, kakšno razmerje signal motnja rabi, so what is the required now useful signal divided by the interference power? Moram upoštevati tukaj noter rezervo presiha, so I have to account for the link margin, because of fading, times the signal to noise ratio minimum. No, in če pogledam zdaj številke, koliko so, ta je 20 do 15 decibelov, ta je 10 do 15, ne, če vzamem zdaj krajne vrednosti, vidite, lahko grem tam od 25 decibelov, tja do, recimo, če bi bil tukaj 10, tukaj 15, tja do, če bi vzel recimo 15 decibelov pa 20, tja do 35 decibelov. In the case of our network, we see that the ratio of the useful power to the interference power, useful signal power to the interference power, is now the fading margin times the minimum signal-to-noise ratio. Taking the lowest values is 25 dB. Taking the highest value is around 35 dB. Yeah. Presih. Tukaj imamo sam koristen signal, se pravi uporaben signal. Brez presiha, ne? Če očem presih. Ne? To je pa motnja. Ne? Ampak na drugi strani pa vidimo, da zdaj razmerje, ne? So on the other hand, the ratio of useful signal to the interference power. Tu je zdaj, če zapišem z alfa, ne? Je alfa krat d uporaben na minus n, ne? Alfa krat d motnja na minus n, ne? Je ta stvar zdaj, dobro, alfa je enak za oba primera, se pokrajša, ne? Je zdaj d uporaben z d motnja na minus n, ne? Z te enačbe vidite zdaj, če zdaj poznam razmerje moči, lahko računam, kakšno je razmerje razdalje. So the power ratio is given by our link constraints, how much signal to noise ratio we want, how much fading margin we need. And from this power ratio we can calculate the distance ratio. No, jaz bi rekel, da naredimo zgled, ne, za to razmerje uporabna moč proti motni je 30 decibelov, ne? To je 1000, ne? Usavamo il nostro regno apposto, che ne propose scritto a tavola, no? We take some example in between the two limits. Smare clean, noi è smisso non usate la ctirine. No, in che dobbiamo fare? Če se hočemo računati, na kakšno razdaljo smemo postaviti motilc, je uporaben domet našega oddajnika, ne? Krat tukaj zdaj četrti korijen, ne? Ali pa ne bi imel vnotra, ampak ne smo dali štiri, ne četrti korijen, uporabna moč deljeno z močjo motlje. Ne? So we get the following relationship. This is the ratio of the powers. This is something we want to have in our links. This is our useful range, useful coverage of our transmitter. This is the distance where we can repeat the same frequency channel. We can reuse the same frequency at this distance here. Na tej razdalji motilca mi zdaj smemo ponovno uporabiti isti frekvenčni kanal. Bi bili neumni, če tega ne bi storili. Čujemo brez veze frekvenčni na akosu. Ne? Pač pa skušamo čim več baznih postaj postaviti, da fokusiramo čim več impulzov. At this distance of the interferer, we reuse our frequency, because we have to pay for our frequency. So we want to use it as much as we can, and at this distance we can safely put a base station on the same frequency, and this base station is not going to cause harmful interference to our user. Koliko je zdaj ta stvar tukaj, ne? Zdaj, če to stvar izpeljem naprej, vidite, tu je D uporaben, krat četrti korijen iz tisoč, ne? Smo deli tukaj tisoč, smo dali smo noter, ne? Tako da tu je zdaj uporaben domet, krat, tukaj, kaj? Uporaben domet, krat, četrti korijen iz tisoč, kvadratni korijen iz tisoč je 31,6, še enkrat kvadratni korijen iz 31,6, mislim, da je približno 5,6. So, trying to calculate this fourth root of 1,000 is around 5.6. So, now we have the answer. We have to go between 5 and 6 times our useful range away to repeat the same channel. Moramo iti 5 do 6 razdalj proč od našega koristnega tajnika, ker preden lahko ponavljamo isti radiofrekvenčen kanal. Ne? No, če bi si narisal zdaj tloris, so trying to make a map of my network, a horizontal map of my network. Če tukaj postavim recimo frekvenco 1, ta oddajnik ima zdaj koristno pokrivanje tukaj okoli. Zraven tega oddajnika mora uporabiti drugo frekvenco 2. Kanal 2. Kanal 2, ki bo imel recimo pokrivanje tukaj, tukaj, če se tako. Ne? Še naprej, nisem še dovolj delč proč, lahko tukaj postavim šele frekvenco 3. Ne? Frekvenco 3. ne? Ja. Ampak zdaj, tukaj sem pa za dosti daleč proč, da lahko postavim ena črtica. So, going further away in one horizontal dimension, I can put a new transmitter using the same frequency as the first one. If this is the coverage area of the new transmitter. Yeah. In zdaj ena in ena se ne pokrivijo, ker tukaj imam razdaljo ena, vidite? Tukaj imam 1, 2, 3, 4, 5, ne? Med 5 in 6 nekje moram biti. Ja, ampak jaz moram zdaj moj zemljevid graditi v dveh dimenzijah. Ne? So, my map has to be built up in two dimensions. Have to use channel 4 here. Recimo kanal številka 4 postaviti. Ne? Moram tukaj postaviti recimo bazo postajo, ki ima kanal številka 5. Tukaj bi bila zdaj sedmica. Kje lahko zdaj ponovim v tej dimenziji frekvenco? Frekvenco lahko ponovim tukaj, ne?
Cel ta del lahko zdaj ponovimo v bistvu spod.
Cel ta del lahko ponovimo, ne? Enko lahko postavim spet sebo, ne? Zdaj, jaz sem risal tukaj vse skupaj z razmerje enka dve črtice, ne? In tukaj bi bila dvojka dve črtice, ne? Dvojka dve črtice bi bila tukaj, ne? In tako naprej, ne? Se pravi, tukaj z devetimi frekvencami uspem pokriti celoten dvodimenzijski zemljevid, ne? So, having here available 9 different frequency channels, I can cover a two-dimensional map without and I avoid interference at the same time. Jasno lahko bi gradil naprej, vi ste tukaj recimo, katera frekvenca prije tukaj? Kakšna frekvenca smo tja postavili? 9 je tam, ne? 9, ne? Tako, ne? Recimo, tukaj je bila 9. 9. Tukaj spodaj bi bila kakšna frekvenca? 3 črtice, ne? To pa bi pač rekel, ne? 2 črtice je bila tukaj spodaj, se pravi, da bi bilo tonjeno pokrivanje, ne? Zdaj, takšna razdelitev prostora je bila znana v radijski tehniki že dosti, dosti let. Najmanj 50 let. 60 let, sigurno. Ampak se tu ni uporabljalo vse, dokler ni prišel ta strašen naval mobilne telefonije, kjer res frekvencije ratelo premalo in se bo treba začeti držati reda. Ne? Do takrat, recimo, če govorim, prvo tako bolj pomanjkanje frekvenc, bi rekel analogna televizija. Ne? Analogna televizijskih kanalov je malo, ampak tam rajši televizijski oddajnik so postavili na un hrib, ki je dobro pokrival, niso kaj dosti razmišljali o tem. Koga bo se potem? Šele s telefonmi je treba začeti graditi omrežje z nekim redom. Ne? In tukaj smo pogledali, kakšne so pravila gradnje, ne? Ker poznamo pač v mestnem okolju poznamo, na kakšen način upadajo signali in poskušamo tu ves čas uporabljati na tem našem računalniku. So this kind of space division was known much earlier than mobile phones were here. But it was not being used in it has not been used in practice because there were not that many transmitters. Only with mobile phones it is almost impossible to design a network without splitting the space into cells. And these cells are frequently made hexagonal. Te celice so bile dosti krat šestorokotne, ker je te kroge najlažje spraviti skupaj nekje po šestorokotnikih. Ne? In tukaj tudi mi je celični radio. So here is where the name cellular phone comes from. Split the space we have into hexagonal cells. The scheme need not be with 9 cells. 9 cells is just my example here. To je samo moj primer 9 celic, če smo se odločili tukaj za razmerje 1000 in za eksponent 4, ne? Za naše meritve. Takrat prije ta stvar približno 9 pade prav skupaj. So tudi delitve na 19, na 22, na 7, različne možne vzorčke so tukaj notri, ki se lahko gradijo. So, there are many different possibilities of splitting hexagonal cells. There are possible splitting ratios with 7 frequencies, this was with 9 frequencies, with 19 frequencies, with 22 frequencies, there is more than one solution to this problem. But for our initial conditions, 1000 power ratio and exponent 4, this comes approximately, this the solution with 9 different frequency channels come the best. Ta se najboljši rešil vseh. Ne? No, nekaj, kar mogoče tukaj, kar sem zanemaril, kar sem na hitrco povedal, je tudi, da jaz sem upošteval presih samo na signalu. Ne? Presih ima tudi motnja. Ne? So here, what I simplified, further simplified this discussion here is that I only accounting the fading on my useful signal. I did not account the fading on the interference. The problem is when the interference comes stronger, not weaker. When the interference is weak, it's no problem. The problem is the interference may raise also. The statistic curve also has the other side, where the signal goes up. Tega nismo upoštevali, ne, ampak spet upoštevamo tudi, da motil nas ne bo verjetno samo tajnik, motilu nas bo več od tajniku in spet vzamemo eno povprečje več motilcev. So, in the case of interference, we take the average of more than one interferer, and because there is more than one interferer, and then this average curve here makes sense. Jasno, zdaj, če boste kdaj delali za mobitel ali pa nekaj druga operaterija, oni se s tem na veliko ukvarjajo, delijo, s tem, da poskušajo še prilagajati gostoto mreže, gostoti uporabnikov. Ne? So, something being done further by mobile operators is that if you're ever going to work for a mobile operator, is that You don't just draw a uniform mesh of cells, but you have to adjust the density of your cells to the density of the users. But this is probably too much for this course, so I'm not going to discuss these things any further today. Kar si moramo pogledati naprej, si moramo pogledati še druge oblike, druge stvari, ki se dogajajo v psihu. In sicer, jaz sem rekel, da lahko izkoriščamo frekvenčno raznoliko, se pravi, presih je različen na različnih frekvencah. Yeah, so, we have to see what happens with fading, signal fading, in the frequency domain. In kar si zdaj rišem, ne, si rišem tukaj prevajalno funkcijo mojega kanala, ne, H od omega, ne, kakor tukaj, kakor funkcijo omega, ne. In zdaj tu bo pač tudi ta krivulja, bo neka krivulja presika. So, if I look at a multipath channel, what... How does its transfer function looks like? Nie, tu pač zdaj ena določena funkcija frekvence, ne? Ki ima lahko zelo globoke minimume tukaj noter, ne? Ja, kakšna pa je zdaj razdalja tukaj med dvema sosednjima minimumama, ne? Ali pa delta omega, ne? What is the spacing of two minima in our environment? Če imam več potje, if I have multipad, measurements have been done to measure the difference in the signal length, the path length. Se pravi, te razlike v dolžini poti so ljudi izmerili in sicer so izmerili te razlike v dolžini poti v več potju, grejo tam v mejah od 200 metrov tja do 1500 metrov v frekvenčnem pasu 450 MHz, to so bile prve meritve, prvi mobilni telefoni so bili v frekvenčnem pasu 450 MHz. So, measurements were done first at relatively low frequencies. At 450 MHz, the first mobile phones, the difference in the length of the different paths in the multi-path environment were between 200 meters and 1.5 kilometers. Jasno, kakor gremo gor z frekvenco, ne, se tudi te stvari skrajšajo, ne? We have less at higher frequencies. Today, if we are talking at 1 GHz or 2 GHz, figures are 1/2 of or 1/4 of these values. But this is necessary to understand what is going on. Zdaj, koliko bo naša perioda tukaj noter presiha delta F, ne? Kdaj se ta delta F pojavlja, ne? Ja, delta F bo zdaj svetlobna hitrost deljeno z naš delta L, ne? In v teh istih pogojih tukaj bo zdaj tu od 1,5 megaherca za 200 metrov, ne? 3×10^8 deljeno je 1,5 MHz, tja do, pa 1500 metrih, je tu 200 kHz. Ne? S tem, da pri višjih frekvencih bojo te, tudi te, ta perioda presiha bo večja. Ne? So going up with frequencies, also this period will raise, because the length goes down, the frequency spacing goes up at higher frequencies. But this is for the measured data at 450 MHz in the urban environment. Se pravi, tu je za urbano področje na 450 MHz, so mirili, tako da veste, od kje ta številka pride. Jasno, lahko gremo poiskati številke, ki so zelo čudne, ne? Recimo, Slovenija je znana po temu, da ima zelo velike zakasnitve. These figures depend a lot on the environment in particular. Slovenia with high mountains and deep valleys in between the mountains has very, very large delays. Ta številka tukaj v Sloveniji lahko mirno postane 10 kilometrov. So this figure can raise up to 10 kilometers in countryside like Slovenia or Austria or Switzerland. And that makes a big problem for GSM companies, because GSM was designed in the flatlands of France and Germany. GSM so načrtovali v ravni pokrajini Nemčije ali pa Francije, in če ga prineseste v Slovenijo, v Sloveniji ni najbolj zadovoljen. Ker niso upoštevali, da so lahko te zakasnitve toliko velike. In zakasnitve so recimo 10 km v Vipavski dolini, je to čisto običajna številka, ne? Pa Vipavska dolina niso kakšne silne gore v kuli, ne? Ampak hribi pa so, ne? Pa odboji od njih so za veliko zakasnitvijo, ne? Kakšno zdaj, na kakšne težave mi zdaj naletimo tukaj, ne? So, what kind of problems do we expect? Celotna naša teorija presiha je zmeraj štela samo moč, ne? Koliko moči priliki v sprejemnik, ne? Zdaj smo gledali samo moč, ne? Ja, ta teorija z močjo velja za koga? Velja za ozkopasovnega uporabnika. So, the theory about fading is valid for narrowband users. What is a narrowband user? pasovni uporabnik ima tukaj svojo pasovno širino uporabnika, ki je manjša, lahko tudi dosti manjša od frekvenčne periode presiha. So the narrowband user has a bandwidth that's much, much narrower than the period of the frequency fading. No, kakšen je ZNS zdaj v redi oskopasovni uporabnik, ki je lahko bilo? Ja, to je lahko analogni telefon, ne? Ki je imel kanale, pasovno širino B je 16 kHz. Recimo NMT, ne? In Slovenija, we had the NMT analog mobile phones first. And these phones have 16 kHz of useful modulation bandwidth. The channels are there 25 kHz for some safety reasons, but the useful band is 16 kHz. This 16 kHz is much less than the period of fading. So this is a narrowband user. KVD-oskopasovni uporabnik. Osko pasovni uporabnik, on občuti presih. So the narrowband user, what he's feeling out of these effects of the multipath, the narrowband user, the multipath is seen as maybe a signal intensity fading, signal strength fading. Sometimes the signal is strong, sometimes the signal is weak. But the signal is there all of the time. Jasno, z razvojem novih igrač se pojavijo nove zahteve. Ne? In ena taka zahteva je široko pasoven uporabnik, ne? A wideband user what he is doing, his bandwidth, requested bandwidth is much larger usually than the than the frequency period of fading. Kaj občuti tak širokopasoven uporabnik? Glejte, širokopasoven uporabnik ne glede na presih, on vedno dobi signal. Ja, enkrat bo presih tukaj, drugič bo tukaj, drugič bo tukaj, ampak širokopasoven uporabnik zmeren dobi signal. Se pravi, on ne občuti presiha jakosti. A wideband user always get some signal, because, okay, some frequency bands have been stripped out, but for most of the frequency range, he gets some power. So he always sees power. But what he feels distortion. Širokopasoven uporabnik bo videl popačenje. Širokopasoven uporabnik torej vidi presih z popolnoma drugačnimi očmi od oskopasovnega. Oskopasovni vidi, enkrat signal je, enkrat signala ni. Ne? Širokopasoven, ja, signal je, ampak tisto, kar sem dobil, je. Tisto, kar sem dobil, je zmazek. Tisto ni za kamer, ker ne morem tistega signala, ne morem uporabiti. No in kako ugradit širokopasovnega uporabnika, tu je bilo zdaj zadnjih 40 let, zadnjih 30 let vprašanje, kako stvari izvoziti, in je bilo več različnih tehničnih rešitev. Ne? So, this wideband user, the narrowband user, sees intensity fading. So, sometimes the signal is there, sometimes there is no signal. Okay, when the signal is there, it's okay, it works. He has the link. But the wideband user, he always sees the power. Signal is always there. But he does not see anything useful out of that signal. That's a badly distorted signal. And the issue of the last, perhaps, 30 years of mobile network development was how to handle out this distortion. No, če gremo pogledati čist 30 let nazaj, ne, tam konec 80-ih let, ne, so razvijali GSM. Ne. No in pri GSM-ju, zato da bi pocenili telefone, predvsem pa da bi pocenili bazne postaje. Bazne postaje, analogne telefonije so bile izredno drage. NMT bazna postaja je imela ena tretjina bazne postaje so bili radioti in za vsega uporabnike bojen radio in dve tretjini je bilo eno hrozljivo mehansko sito. Hrozljivo votlinsko sito. Odločitev je bila, da bi bil tu časovni multipleks, ne? In v začetku so mislili imeti kar pasovno širino 6 MHz. Ampak tega niso obvladali. Prvi poskusi so bili, ampak ker niso obvladali takšne pasovne širine, so nazadnje končali na tisto današnjo pasovno širino, ki je 200 kHz. Ne? So, while developing GSM 30 years ago, the decision was to go TDMA. TDMA because that makes cheap base stations, and that was very important to bring the cost of the base stations down. Analog base stations were horribly expensive for mobile phones. So to bring prices down was necessary to go to time division. Multiple access, and they tried with channels 6 MHz wide, but they didn't work out. They couldn't handle it. And from this initial 6 MHz experiment, they came down to the 200 kHz channels we know today. Is okay? Zato, ker v GSM-ju je zamisel naslednja. Če imam tukaj odtajnik in imam tukaj zdaj več potje. Kar se prije do sprejemne antene. Na sprejemni strani kaj naredim, če ima ta več potje neko dodatno slabljenje in neko dodatno zakasnito, ne? Jaz v sprejemniku na tu obdelavi skušam to stvar zdaj natančno odšteti tukaj. S tem, da tukaj imam ravno tako še enkrat dan slabljenje in dam teltata. Ne? Z nekim takim kompenziram z nekim sitem. Ne? So, if my multipath is adding some delays at some amplitudes. I put here the same circuit in the receiver. And I subtract this thing precisely from my input signal. Jasno, tudi tukaj je zdaj adaptivno sito, ne? In na ta način so skušali pri GSM-ju rešiti problem popačanja, ne? So this was the solution to solve the distortion problem with GSM. But this kind of filter in a GSM receiver is an infinite impulse response filter. Its stability is always an issue. Stabilnost sita z neskončnim odzivom je zmerno vprašljiva, to, kar je bilo treba ugraditi v GSM sprejemnik. Nekako stvar se jim je izšla za, ne za 6 MHz, tega se ni dal narediti, ne? Ker bi zahtevalo tudi, ker je stvar narejena digitalno, bi zahtevalo malo prevelike ure za procesor izpred 30 let, ne? Previsoke ure bi zahtevalo tukaj, ne? In tudi prekomplicirano sito stabilnega se ga ne bi dalo narediti, ne? Stvar se je izšla za 200 kHz, ne? In stvar se je tudi izšla z razmeroma ravno nemško-francosko pokrajino. So, this thing actually worked for 200 kHz and it worked for the large flat countryside of Germany and France. But it does not work very well in Switzerland, Austria or Slovenia. Forget about that. Because here the delays are larger. v resnici to adaptivno sito je dolžine 4 bite pri 271 kilobitov na sekundo. Ne? No, in zdaj, če zračunate, koliko je tu časa, ne? To časovno okno, kar ima GSM ugrajen, no je ter, ne? 4 bite pri 270 kilobitov, tu uspe popraviti mogoče 2000, 3000 metrov, ne? Ne uspe pa popraviti 10 kilometrov. To je tisti trik, no je ter, ne? Nekje takrat varčevali so s pomnilnikom, ker takrat procesor niso bili taki, kot danes, ampak to so se pri standardu, to so se zafrkane, ne? So, in the GSM standard, this adaptive filter is only 4 bits long at 271 kilobits per second, and this may correct up to 2 or 3 kilometers. But it cannot correct for 10 kilometers, you can see, in Switzerland or Austria. That's good for Germany or for France, but not for a countryside that has high mountains around. Dobro. Zdaj, 20 let nazaj so telefonski inženirji dobesedno znoreli, ne? To je bil strašen strah, zdaj, kdo bo to stvar rešil, če najbolj brihtne glave pri GSM-ju tega niso bile sposobne rešiti. Ne? So, 20 years ago, this resulted into panic. If the best guys with the best technology they had to develop GSM couldn't do anything better than this, are we ever going to see a real wideband user? Is there any chance to make that? And the panics that resulted in some very bad technical solutions. Panika, ki je sledila z tega, je sledila, da se je prišlo v ene zelo slabe tehnične rešitve, ne? No in tista slaba tehnična rešitev se je reče razširjeni spektar. So this poor technical solution was called spread spectrum. It is not a result of technical reason, it is a result of panics. You know, chickens, when they start running in some direction, they don't think what they do, they just run in some direction. And the same thing, the people that were designing mobile phones, they didn't think what they were doing. They were just running crazily in one direction. Kako dela razširjeni spektr? Razširjeni spektr dela na ta način, da če imam jaz tukaj mojo uporabno pasovno širino, moj signal, ga v oddajniku to stvar mešam z namenoma z enim razširitvenim zaporedjem, kjer je ta razširitveno zaporedje ima precej večjo pasovno širino od mojega uporabnega signala. Tu dobro ojačam, pošljem na anteno. Na sprejemni strani spet množim z enakim razširitvenim zaporedjem, kjer mesta biti te dva zdaj absolutno sinhronizirana med sabo. Ja. In na tu peljem stvar skozi eno osko sito. Ki ima samo pasovno širino uporabnika tukaj. Ja. Da bojo in spet signal uporabnika nazaj. Ja. Kje je hec zdaj? Če bi se risal spektr, ne? So trying to draw the spectrum here. The user has a quite narrow spectrum. This thing is intentionally broadened to a much broader spectrum on my transmission path. And after decorrelation, po zdaj tukaj, po ponovnem mešanju se, imam takšen spektr zdaj tukaj. So what happens with the spectrum after multiplying with the same? Uporaben signal se skrči. Medtem ko motnja se razširi celo na dvakratno širino. The idea is that any interference that is not synchronized to my signal is spread out to a very wide bandwidth. Interference may be also a reflected wave. Se pravi, ta motnja je lahko tudi ta odboj, ki je šel po več potjo, ne? To je zame zdaj motnja, ker ni sinhronizirana, se razširi na zelo veliko širino. Ne? Jasno, na osnovi tega je mogoče narediti kodni multipleks, So based on spectrum, I can also build thought division multiplexers. It is not very efficient, but it works. It is not very efficient. Neither Luchinkovic Fodny multiplex, I'm like the Lewis, sorry. The signal is Luchim is Motten and Tanachin, the množim z pravilnim razširitvenim zaporedjem, in samo signal, ki je na tega tukaj brezhibno sinkroniziran, se bo mogo spektr skrčil, vsi ostali ostane spektr širok. Ne? Ja, in z tega skupaj ven vse sledi polomija v MTS-ja. Ne? This was not very well thought, that the system has many problems, and a disaster called UMTS is the commercial name of the disaster. It was not a very clever thing, it was something done in Paris. Ni do kotnega, do razširjenega spektra ni prišlo neko razmišljanje, pač pa je je bila panika. Ne? Tudi izumitelj, veste, kdo ima patent za razširjen spektrum. Vse ostale stvari v radiju imajo patente znane, imena kakor Shannon ali pa Armstrong, ne? In tako naprej, ampak z razširjen spektr ima tam ena, to je bila v drugi svetovni vojni, je bila ena šminkarca, ki se je to zmiselna, in mislim, da kakor stara gospada še živi nekaj na Floridi. Nekajšno znane imena, ampak tako so se stvari speljale. Jaz bi rekel, da razumete se, črtamo, ker vemo, da ga pridemo na odpad. Ne? So, it is well known that UMTS is designed for the junkyard and is already being taken UMTS to the junkyard. So, I'm not going to discuss any further. Now, what is the solution that can be done to accommodate wideband user? The solution is quite old. Rešitev je zelo stara in je starejša, kot je razširjen spektrum. Samo je bila zelo draga za izvedbo. Ne? In nekje okoli leta 1950 so zvijede preko ionosfere. Ne? So the ionosphere has a very, very bad distortion of the signal. And it's impossible with simple modulations, with narrowband signal, to get more than 100 bit per second. Tukaj rešitev je bila večtonski modem. Kaj to pomeni? To pomeni našega prevajalna funkcija od omega tukaj, ne? Omega, ne smo če imam jaz zdaj tukaj moj širokopasoven uporabnik, kaj vam jaz s tem širokopasovnim uporabnik naredil? Ta zdaj širokopasovno uporabnik vam razdelil v dosti ostopasovnik. So the idea is to split a single wideband user into a big community of narrowband users. uh,
So this monotone modem. Monotone modem allowed something like 2400 bits per second, while the ionosphere itself is 100 bits per second. Say having 24 carriers of 100 bits per second each. Tukaj je bila rešitev, se pravi, recimo za 2400 bitov na sekundo prenašati, ne, se je združilo 24 modemov, takih navadnih za 100 bitov na sekundo, 100 bitov na sekundo je tisto, kar še prežve več poti ionosfere, ne, kar se lahko še prebije skozi ionosfero. In če množico takih modemov združimo, imamo recimo 2400 bitov zmogljivosti. Ja, zdaj, 2400 bitov zmogljivosti, dajmo si bet nekaj nejasno. 2400 bitov zmogljivosti za ogromno ceno tukaj, ne? So, the price to do this back in 1950 was extremely high. Only the NATO high command could afford that, the military. Tu so samo vojaki, so se lahko prosti spravi vrhovno poveljstvo NATO, je lahko uporabljali tak modem. In tak modem je bilo nekaj omar robe. So this was actually several huge racks of equipment just to host one single modem. But for the military and for the high command, that is no problem. Tisto, kar se da danes narediti, ne, tisti korak, ki je danes, ne, se pravi, 50 ali 60 let za zatem, ne, danes je dosti cenejša rešitev FDM. So, orthogonal frequency division multiplex is a much cheaper solution 50 years later, but it's the same principle. Just the circuit is costs less money. What is the solution with of RDM? Kakšna rešitev z OFDM? Z OFDM mislim z mojega signala naredim FFT, ne? Tako da imam tukaj zdaj N nosilcev. Tu ojačam, ne, pošlem na radijsko zvezo, ne, in na sprejemni strani naredim še enkrat stvar narobe, ne. Se pravi, če imam tukaj na impulzov, ne, v časovnem prostoru dobim iz neimpulzov, dobim na nosilcu, spet tukaj iz na nosilcu, po FFT-u obratno, dobim na impulzov. So the idea with OFDM is to get from time domain, we cannot transfer these N pulses through a channel that has this distortion, into N carriers. N narrowband carriers can get through the channel. And these N carriers, nanosilcev tukaj, ne, se spet nazaj obrne v na input. Looks fantastic, looks very good. Zgleda vse super, super tukaj, ne. S tem, da teoretiki so vam tu vešno pri kakšnem drugem predmetu že razlagali, kako tu hrelim vse super in vse najboljše in to. Ne? Samo pozabili so, da nekdo bo moral to napravo narediti. Ne? So the theoreticians forgot about the guy that has to make this amplifier. Teoretiki ljudje so pozabili, da je treba tam napriti ojačevalnik. Ne? No in kje problem, da je ojačevalnik? Če imam jaz tukaj, da ima vsak nosilček tukaj, recimo, moč enega nosilca, to ena. Ne? So, if the power of each individual carrier is P1, then my average power je n krat P1. Se pravi, povprečna moč oddajnika, s katero oddaja oddajnik, je število nosilcev krat moč vsakega nosilca. Ampak, maksimalna moč je pa, takrat, ker se vsi kazalčki seštejejo v fazi, je pa n kvadrat krat P1. Ne? So, where is the problem now? If P1 is the power of one carrier, then the average power of the whole OFDM signal is n times P1. But the maximum power that happens when all the individual carriers, all the individual phasors sum up in phase, is n squared times P1. Zdaj, koliko je lahko n? N je danes tam od 64 pa vse do, mislim, da 32 tisoč bi lahko bilo. In sledi, da ta maksimalna moč je dosti, dosti večja od povprečne moči. So the trouble, real trouble with OFDM is that the maximum power required by the output stage, the transmitter, is much, much larger than the average power. Now the question is, what's going to be the efficiency of this thing if I have some DC power getting in here? Vprašanje je, kakšen bo izkoristek zdaj za tisto enosmerno moč, ki jo moram tej izhodni stopnji dovajati. Ne? No, pred 50 letmi to ni prav problem, ker veste, če je vrhovno poveljstvo Severnoatlantske zveze, elektrike imajo jaz zadosti, če ne lahko svoja jedostalo zakurijo. Ne? So, for the military is no problem getting power. They can build their nuclear power station if they need power, so it's not really an issue. But the issue is for us, for the little people that have to live with this poor efficiency. The net result is, skupen rezultat je, da izkoristek, ne, kar bi rekel, da je ta povprečna moč z enosmirno močjo, za en OFDM oddajnik je tam nekje od 2% tja do 5%. So the efficiency of an OFDM transmitter is usually very poor, between 2% and 5%. And 5% for the best possible designs using many difficult tricks in the game. Dobro, jaz bi rekel, da potegnemo še 20 minut, da zaključimo za predavanje, pa da bi malo zadihovajo, ne? So I don't want to make the break right now. I would rather finish with the lectures, some 15 or 20 minutes, and then make the break before the exam.
lahko, da se zna.
Ja, zdaj, če imamo že več potje, ne, se pa zanimivo postavi tu vprašanje. A bi lahko več potje izkoristili nekakšen koristniči? Smo videli z raznolikostjo, imamo različen sprejem na različnih antene, a bi lahko to stvar mogoče izkoristili? So, speaking about multipad, the following question comes out. Can we actually make use of multipad to increase our channel capacity? No, in zdaj naše vprašanje naslednje, če mi tak zgled. Imam 4 oddajnike. Ne? Za 4 antenami. In imam na drugem koncu zveze 4 sprejemnike. In zdaj, da imam tukaj noter vse najbolj čudne poti, ne? So here I have a multipath environment that brings me the signals in the most strange possible way connected to the different antennas. Imam tukaj, a lahko je zdaj kaj na sprejemni strani, če imam tukaj 1, 2, 3, 4, ne? A lahko kaj naredim zdaj na sprejemni strani, ne? Pravi, dobro, signale najprej ojačam sicer, ne? Ampak bi se dalo mogoče z neko obdelavo tukaj, with some processing. If we could get the 4 original signals. Mislim, da smo imeli tukaj A, B, C, D, ne? A lahko dobimo ven spet signale A, B, C. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da če imam jaz tukaj recimo en sam oddajnik, ima zmogljivost C, ne? Ima zdaj celoten ta sistem tukaj, ima zmogljivost 4 C, ne? Sem 4-krat povečal zmogljivost sistema v istem frekvenčnem pasu. 4-krat povečal spektralno učinkovitost. Ne? No, takšni napravi bi rekli MIMO, ne? Multiple in multiple out. In naš sistem bi bil mimo 4x4, 4 vhode, 4 izhode, ne? Ja, zdaj vprašanje je, a imamo tukaj res zadosti raznolikosti. The question is, do we have enough diversity here? If we can do this. Zdaj, spet, kadar pride ste do takšnih stvari, ne? Ponavadi vstane v stvar roke menedžerje, ne? In oni bojo rekli, mi bomo pa zdaj 16-kratno zmogljivost prodali, ne? So, if you show this map to the managers, okay, okay, we already have the radio for 16 times the capacity. Nothing true about that. That's not true at all. We may have 4 times the capacity in the best possible conditions here. But those best possible conditions usually are not met. Tiste najboljši pogoji običajno niso zadoščeni, ker nimamo dovolj raznolikosti temu. To je ena stvar. Druga stvar je, mi imamo smo lahko zelo omejeni z antenami. Ne? Se pravi, če hočem imeti 4 antene tukaj, moram imeti na telefonu prostor za namestiti 4 antene, ki morajo biti dovolj razmaknjene med sabo, da imamo raznolikost. So if I want to make use of my MIMO techniques, I need to have enough space to put these antennas wide apart. And this is, the mobile phone is usually not the case, because there is no space on the mobile phone to do that. Kaj je zdaj praktična posledica? What practically works is MIMO 2x2, Y2x2, dve polarizacije. So, the polarizations are always available. Polarizations are always orthogonal, can be made orthogonal. Regardless of the size, so MIMO 2x2 is something real. We are finally using both polarization of our radio signal, not just one polarization. But doing anything more than two polarization is more marketing than science. Vse, kar vam govorijo, da so naredili več kot 2x2 MIMO, je bel trženje in zelo malo znanosti od zadnje. Ker ponadi se narediti ne da, ne? Pogoje niso takšne. Ja. Mi moramo paziti zdaj pa nekaj, ne? Kdaj velja, da imamo samo dve polarizacije? So, there is something we have to care about, and when do we only have two modes of polarization? Dve polarizacije imamo u Fraunhoferem področju, se pravi, kada je razdalja večja od 2d kvadrat z lambda, ne? So, in usual radio links, we only have two polarizations. Danas vse bel se gremo pogledati, kaj pa, če Fraunhoferja namenjamo kršmo, če smo v Fresnelovem področju. Fresnelovo področje je, ker je razdalja manjša od 2d kvadrat lambda. Zdaj pa ste rekli, se te razdalje so zelo kratke. Ja ne, ta razdalja ni tako majhna, če znižujem valovno dolžino. So, the Fresnel region is not restricted. If I have decent size antennas and a very, very small wavelength. In v tem primeru,
lahko pridemo v področje geometrijske optike. Kjer gre število rodov, lahko tudi proti neskončnosti. Ne? So, in the, at close distance of the transmit and receive antenna, this may happen with large antennas and with small wavelength. The number of modes is not limited. Here we have two modes, two polarization modes. Here we may have infinite modes. We can really transfer an array of pixels into an array of pixels. Eno sliko lahko pretvorimo, se pravi, sliko točkic lahko prenesemo kakor sliko na drugo stvar. To je pa nekaj. Zelo veliko število dodal. In se da narediti izredno zmogljive zveze. Ne? Kje je danes hec tega? Mogoče, da vam napovem samo številke, ne? To je zdaj napoved. This is my estimate. What is going to happen in 5 or 10 years now? Frequency around 100 gigahertz. Antennas of around 1 meter. Distance maybe some 300 meters. But a link with a capacity of 100 gigabits per second and with the spectral efficiency of 100 bits per second per hertz of power. This is something unmatched by other techniques. But this actually can be done using effects in the Fresnel region, not in the Fraunhofer region, but in the Fresnel region. For short length, very high capacity radio links. This is well beyond what this talk about MIMO. This is probably going to happen in the future. And there are companies already working on this, this kind of thing. So že tovarne, ki razvijajo čipe, zato da bo ta stvar delovala. Tako da to se stvari razvijajo, ampak imaš drugačen, drugačne smere od tega, kar mu reče pa marketingu. Zdaj bo te stvari rekli 5G ali ne, to jaz ne vem. Ne? Ker ponavadi pri telefonih je tako, da prvo se treba izmisliti nje, potem je treba to stvar prodati in bolje, ker ste vse prepričali, da je tu super in da je tu in brez tega pa živite morajo ljudje, ne? Bolje se pa treba zmisliti, kaj bi to sploh bilo. Ne? To je princip marketinga danes. Ne? Princip trženja, kako se to stvar dobro.
Ja. Zdaj bo pač zone več poti za MIMO 4x4.
Ja.
Tu je najboljši mislim za nasprejemniku, da bomo v bistvu štiri antene teh arejev in paralizno obdrav odkratkov
načevali,
ki spreminamo in orientiramo v smernjem nam.
Ja, tu se pač ena linearna preslikava je tukaj. Ni to komplicirano za skupaj za narediti. Samo komplicirano je tukaj štiri antene na razen tam prostora pobirajo hrodosti to, ne?
Ampak misli pa, če to kaj vpliva na gene teh ojačevalnikov sprejemnih, ja, obdelava, če jih te spreminja, ali...
Ne. Naredimo z obdelavo, naredimo tudi spremljivo neojačenje. Tudi ojačenje nastavljamo tukaj notri. Ojačenje tukaj praktično naredimo, eno matrično preslikavo naredimo. Jaz nisem hotel z tih podrobnosti, ker rata preveče.